Mirë mbrëma të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Liderët e Bashkimit Evropian autorizojnë nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Qindra pelegrin serbë festojnë Vidordanin, policia regjistron disa incidente sporadike në Graçanicë. Ish drejtori Post Telekomit Shuqri Haxha dhe katër të pandehur të tjerë janë liruar sot nga të gjitha akuzat e ngritura në rastin e PTK-s. Qeveria Kosovës i uron fitoren e Diramës në zgjedhjet e së dielës, kurse Sali Berishën e quan lider të padiskutueshëm historik. Sërish tensione në Egjipt, ku një person vdes dhe dhjetra të tjerë lëndohen nga protestat pro dhe kundër presidentit Morsi. Kritikohet Pentagoni pse porositi blerjen e helikopterve rus për ushtrinë e Afganistanit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Yahyaga ka përshënditur vendimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për fillimin e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sipas presidentjes, nisja e negociatave është konfirmim i progresit të arritur dhe hap një etapë të re në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, duke qartësuar perspektivën evropiane. Ndërkaq, sipas qeverisë, nisja e negociatave me Bashkimin Evropian përfundimisht ankoron procesin integrues të Kosovës dhe po ashtu konsolidon edhe më tutje pozitën juridike ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Marrëveshjen e ka mirëprit edhe ambasada amerikane në Prishtinë, kursi ka bërë thirrje dy vendeve që të vazhdojnë së punuarin drejt normalizimit të raporteve mes tyre. Javën tjetër në Bruksel vazhdon raundi i 5 i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Sipas një njoftimi të qeverisë, në agjendën e bisedimeve do të jenë çështjet e drejtësisë, sigurisë dhe energjisë. Ekzekutivi bën të ditur se marrëveshja për telekomin ende nuk është arritur. Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuzat ish drejtore në PTK-s Shuqri Haxha dhe katër të pandehur të tjerë në të ashtu quajturin rasti PTK-s njofton Euleksi. Blerim me shkëlqim Devolle, Ismet Bojko e Rejan Balaj, po ashtu janë liruar nga të gjitha akuzat që i ngarkonin me përfshirje dhe lidhje të kontratave të dëmshme dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kryeministri Hashim Thaçi i ka uruar liderit të Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama fitoren në zgjedhjet e përgjithshme, me çrast theksohet se në këto votime Shqipëria tregoi pjekuri politike dhe kulturë të lartë demokratike. Fitoria koalicionit Alianca për Shqipërinë Evropiane, pastaj qetësia, transparenca dhe pranimi i rezultatit zgjedhor nga partitë politike shqiptare sipas kryeministrit Thaçi janë tregues të përcaktimit të Shqipërisë për vlera dhe integrime euroatlantike. Shefi i qeverisë në Prishtinë ka komunikuar edhe me kryeministrin në largim Sali Berisha, për të cilin tha se me punën dhe qëndrimin e tij do të respektohet gjithmonë si lider i rëndësishëm historik i Shqipërisë demokratike, i tranzicionit dhe sfidave 23 vjeçe të shtetit shqiptar. Të pak të 9 veta kanë vdekur në perëndim të Irakut nga shpërthimi i dy bombave që ngjau në afërsi të një postbloku të kontrolluar nga militantët sunnit që luftojnë kundër Al-Qaidas. Autoritetet thonë se shpërthimi i së premtës kishte për cak makinën e një zyrtari besnik ndaj qeverisë, kurse shpërthimi i dytë synonte të vriste një grup njerëzish në qytetin Ramadi të krahinës Anbar. Policia dhe ekipet mjekësore thonë se mbi 20 persona janë plagosur në të dy sulmet. Tajkuni francez Bernard Tapie është edhe zyrtarisht në hetime për mashtrim lidhur me një pagesë kontraverse që kishte aranzhuar në kohën kur shefja aktuale e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde ishte ministre e financave në Francë. Prokurori i qarkut të Parisit tha të premten se ka ngrit akuzat për mashtrim të organizuar nga Tapie, i cili dikur ishte edhe pronari veshjeve sportive Adidas, rreth një pagese prej 400 milion euro që ai ka marrë në një proces arbitrazhi nga një bankë shtetërore në vitet e 90-ta për të zgjidhur një kontest rreth shitjes së Adidas. Të paktën një person ka vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar gjatë përleshjeve të grupeve rivale protestuese në Egjipt. Dy zyra të Partisë për Drejtësi dhe Liri janë shkatruar të premtë në kohën kur gjithandej e Egjiptit po protestohet kundër presidentit Mohamed Morsi. Pamje televizive tregonin flakën dhe tymin që denin nga zyrat e partisë në qytetet Aleksandri dhe Aga. Një mbikëqyrës i shpenzimeve të qeverisë amerikane ka kritikuar Pentagonin për një marrëveshje në të cilën Shtetet e Bashkuara blejnë helikopter rus për ushtrinë e Afganistanit. Inspektori i posaçëm për rimkëmbjen e Afganistanit ka thënë në raportin e tij se forcat afgane nuk kanë ekspertizë dhe trupa për të operuar me fluturake të tilla dhe se marrëveshja mund të del se parat janë çuar dëm. Raporti i tij sugjeron që të shtyhet për një afat blerja e fluturakeve ruse përderisa afganët të ndërtojnë kapacitetet që ti përdoren si duhet. Pentagoni ka lidh kontrat me kompaninë shtetërore ruse për të bler 30 helikopter MI-17 me çmim prej 554 milion dollar. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bruxelles mbajti fjalën. Prishtina mori autorizimin për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit, kurse Beogradi datën për antarësim. Kosova dhe Serbia morën atë që u premtuan nga Bashkimi Evropian për t'ju ofruar më pan këti bokut. Kolegu jon nga Bruxelles, Augustin Paloka, i sjell detajet.
Pas shumë procedurave të komplikuara, Bashkimi Evropian dhe edhe formalist ka vendosur të autorizoj nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën, si dhe nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Vendimi për Serbinë është miratuar në samitin e BE-s, ku shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare në konkluza kanë konfirmuar se kanë vendosur për të nisur negociatat me Serbinë. Sa i përket Kosovës, është miratuar vendimi që kishin përgatitur ministrat për të autorizuar nisjen e negociatave për MSA, vendim i cili është adoptuar përmes një procedure të shkruar. Lajmin për këto dy vendime e ka dhënë së pari Presidenti i Këshillit Evropian Herman von Rompuy, duke folur në konferencë për shtyp së bashku me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso pas përfundimit të samitit të dy ditësh.
We are at a historic moment for the Balkans and for Europe as a whole.
Jemi në një moment historik për Ballkanin, jo vetëm se po e mirëpresim Kroacinë si shtet antar të ri, por ne po ashtu ram dakord për të hapur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe të ndërmarrim një hap kyç në raportet me Kosovën. Dy vendimet e fundit janë rezultat i drejt për drejt i marrëveshjes së guximshme mes Beogradit dhe Prishtinës, tha numri 1 i Bashkimit Evropian Herman von Rompuy. Duke paralajmëruar se ai natën e së dielës në të hënë në Zagreb do të merr pjesë në manifestimin e hyrjes së Kroacisë në BE, von Rompuy paralajmëroi se menjëherë do të shkojnë në Beograd dhe Prishtinë për të përçuar lajmin se për Bashkimin Evropian procesi i zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor mbetet një çështje shumë e rëndësishme. Edhe kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, e quajti si të rëndësishme lajmin për të nisur negociatat për MSA-n me Kosovën dhe për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë.
But this is historic. Let's not forget what happened not so long ago in that part of Europe.
Duke marrë parasysh se çfarë ka ndodhur rishtazi në këtë rajon, lajmet për të nisur negociatat me Serbinë dhe për MSA me Kosovën janë të rëndësishme jo vetëm për rajonin, por për tërë Evropën. Ndryshe në konkluza, thuhet se para se të nisin në negociatat me Serbinë më së voni në janar të vitit 2014, duhet të miratohet edhe korniza negociuese që duhet të zhvillohet në nivel të shefave të shteteve në Këshillin Evropian në samitin e cili miret me zgjerimin. Edhe pse nuk figuron muaj dhjetor, ky samit të zhvillohet në muajin dhjetor, kështu që data e janarit mbetet e kushtuar me aprovimin e kësaj kornize. Natyrisht, edhe pse në konkluzat e shefave të shteteve nuk hipen hollësi, ato ju referohen në vendimeve të ministrave të cilët në konkluza kishin bërë të qartë se rruga e Serbisë drejt BE-s çon përmes normalizimit të raporteve me Kosovën. Ky normalizim duhet të jetë i dukshëm dhe i qëndrueshëm në mënyrë që Serbia dhe Kosova të mos mund të pengojnë njëra tjetrën në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Pelegrinët serbs kanë kremtuar sot ditën e Shënvidit, apo si që quajt në ata Vidovdan. Kriu i kishës ortodokse serbe Patriko Serbirinej nga Gazimestani ka porositur serbe të mos e harrojnë Kosovën dhe të kthehen në shtëpit e tyre, në kishat dhe manastiret. Por zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, cili ka marrë pjesë në liturgjinë e manastirit të Dëçanit, ka thënë se nuk është i sigurt nëse ka arsye për që të kremtohet. Vjen raporti korespondentit Bekim Bislim.
Rreth 2000 serb janë mbledhur sot pranë monumentit të Gazimestanit për të kremtuar festën e Shënvidit apo siç e quan komuniteti serb Vidovdan, si dhe për të shënuar 624 vjetorin e betejës mesjetare të Kosovës. Ceremoninë kryesore në Gazimestan e ka udhëhequr kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriku Serb Irinej, i cili duke e quajtur Kosovën si vend të shenjtë, ka dhënë mesazhin se si e tillë nuk guxon të lihet në harres dhe se për të ia vlen të vdiset dhe të jetohet. Porosia nga ky vend i shenjtë për të gjithë kosovarët është që të kthehen në shtëpitë e tyre, në kishat dhe manastiret, si dhe te varret e të parëve të tyre, ka thënë Patriku Irinej dhe ka shtuar.
Došli smo da se poklonimo, da se ovde Bogu pomolimo, sveti i mučenicima.
Kemi ardhur këtu të përkulemi dhe t'i lutemi Zotit dhe martirve të shenjtë, të cilët e kanë derdhur gjakun dhe i kanë dhuruar jetët Zotit dhe fisit të tyre. Nuk guxojmë kur t'i harrojmë. Nëse i harrojmë, do të na harrojnë edhe ata ne, dhe kjo është një tragjedi më e madhe se vetë Kosova, ka theksuar Patriku Irinej. Në kremtën e sotme në Gazimestan kanë ardhur serb nga Kosova, Serbia dhe Republika Serbe. Megjithatë, gjatë kësaj kremte nuk ka pasur provokime nga ana e tyre. Ndryshe në orët e hershme të mëngjesit, në manastirin e Deçanit dhe në Graçanice janë mbajtur liturgjitë për të shënuar festën e Shënvidit. Në manastirin e Deçanit ishin të pranishëm vjetra besimtar ortodoks serb, ndërkat që aty kanë qenë të pranishëm edhe zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, bashkë me zyrtarin ndërlidhës në Prishtinë Dejan Pavićević, këshilltarin e presidentit serb Marko Đurić dhe drejtorin e zyrës për Kosovë Aleksandar Vulin. Zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić ka theksuar se ndjehet krenar që po e viziton manastirin e Deçanit në kremtën e Shënvidit, megjithse, siç ka thënë ai, nuk ka arsye të shumta për të kremtuar.
Danas je iako nisam siguran, imamo razloge za slavlje, imamo razloge za zadovoljstvo.
Sot ndonse nuk jam i sigurt që kemi shumë arsye për të festuar, kemi arsye për kënaqësi. Para nesh janë mjaft punë, përpjekje, mundime dhe shumë energji, të cilën duhet ta investojmë. Por para nesh më nuk ka gjak, nuk ka kthim në të kaluarën, nuk janë më gjithë ato vuajtje në për të cilat kemi kaluar gjatë 24 vjetëve të fundit. Jam i bindur se me punën tonë mund të bëjmë një të ardhme tjetër të sigurt dhe përparimtare, ka thënë Vučić në Deçan. Policia e Kosovës më herët pati paralajmëruar se përmes një plani operativi kishte ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë për tubimin publik i cili u mbajt në Gazimestan, si dhe për të garantuar lëvizjen e lirë për pjesëmarrësit në tubimin publik, por edhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Zyrtarët e policisë kanë raportuar se pas përfundimit të manifestimit në Gazimestan, rreth orës 14:15 minuta ka ndodhur një incident në fshatin Mazgit. Policia raporton se janë thyer dy xhama dhe një pasqyrë në dy autobus, të cilët po ktheheshin nga manifestimi në Gazimestan. Për pasojë, një person është lënduar lehtë dhe atij është ofruar ndihmë mjekësore. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po e hetojnë rastin, ndërkohë që sipas tyre ky incident nuk ka ndikuar në sigurinë e përgjithshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me rrjedhën e emisionit në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë. Thuhet se palët janë pajtuar për kodin telefonik të Kosovës. Me sigurimin e këtij kodi humbjet milionësh do të marrin fund pasi operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse në Kosovë shfrytëzojnë kodet tuaja ndërkombëtare, thon ekspertë të telekomunikacionit. Nadia Ahmeti sjell detajet.
Sigurimi kodit telefonik për Kosovën, përveç arritjeve politike, do të ndikon shumë edhe në rritjen e buxhetit të vendit, konsiderojnë ekspertët e telekomunikacionit. Në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet se palët janë pajtuar që kodi telefonik për Kosovën të jetë +33 ose +34. Ekspertët e telekomunikacionit konsiderojnë se humbjet milionësh do të marrin fund nga mungesa e këtij kodi, pasi operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Epkos kodin e Slovenisë +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin +381 të Serbisë. Adnan Merovci, njohësi i çështjeve të telekomunikacionit, konsideron se pajtimi i palëve gjatë bisedimeve në Bruksel për kodin e telefonisë është një kompromis dhe zgjidhje e pranueshme.
Kjo është një lajm i mirë dhe kjo do të sjellë benefite Kosovës, edhe pse është një kod që tash për tash bazën e ka të aspektit politik, po duke i ditë edhe shkaqet e mungesës si kanë qenë politike, mendoj se është një kompromis dhe një zgjedhje e pranueshme për Kosovën.
Në mungesë të kodit të vet, operatorët e licencuar paguajnë shumat e caktuara milionshe për shfrytëzimin e kodeve ndërkombëtare, thotë eksperti tjetër i telekomunikacionit Vegim Gashi.
Aspekte tjera të pasjes së një kodi të njëjtë, sikur që kanë në çdo shtet të mbord, do thotë për telefonin fikse, për telefonin mobile, to janë tema natyrisht transhishme, por po flas që aspekti ekonomik është ky që ne i paguim disa miliona euro në vit për shkak të përdorimit të kodit telefonik të ofruesve të këtyre shërbimeve.
Në mënyrë që Kosova të ketë kodin e vet telefonik, se pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara e pastaj të aplikoj për kodin shtetëror të telefonisë. Për antarësim në këtë union ekzistojnë dy mundësi, se pari antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pastaj kërkesa formale për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndërsa antarësimi direkt në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit pa qenë antare e OKB-s, ku me këtë rast do të nevojiten se paku 2/3 të votave të shteteve antare, që do të thot rreth 190 antar. Lidhur me këtë, Adnan Merovci thot.
Problemi është që preambul të ITU-s për këto sende, shprejme është thot që vendet për të gëzu një kod telefonik independent, dhe më thonë, është ITU-ja vetë dhe legislacion e ka në antar në kombet bashkume. Dhe më thonë, nuk është qashtje formale, por është eliminuese për neve. Pra, Kosova nuk mundet këtë ka format ndryshme të marjes. Fjala vjen siç kanë qenë bisedat jo me Shqipëri, jo Guazim, jo Marë, po që të keshti një kod dhe thush kjo kod e jemi Kosovës, atëre këtu ka qenë probleme dhe kjo është probleme.
Pas marjes e kodit, të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do të jenë të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti regulator i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Do vazhdojmë me një lajm tjetër nga ekonomia. Pavarësisht asaj që në Kosovë janë të regjistruar edhe 300.000 të papunë, shumë herë ndodh që ata të mos dëshirojnë të punojnë. 250 vende të lira të punës mbesin të hapura për punë vreshtarie, por nuk ka interesim. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punë kërkuesit, të cilët në Kosovë janë në numër mjaft të madh, jo çdoherë janë të gatshëm të punojnë, sidomos kur bëhet fjalë për punë në sektorin e bujqësisë. Kompania e Veraris Stone Castle në Rahovec në bursën e punësimit ka hapur 250 vende të reja pune, por që sipas përfaqësuesve të kësaj kompanie, deri më tani asnjë punëkërkues nuk ka shprehur interesim për punë. Përfaqësuesi ligjor i kësaj kompanie, Agron Aliçkaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se kanë problem në gjetjen e punëtorëve, të cilët do të punonin punë vreshtarie.
Se gjenerat e reja, po më duket jenë po interesun për punë bujqësie, për këto punë. Na e kem këtu në rrëvet konkursin, po punë e kem. Që që ju kem thonë, kush lajmërohet, bëni herë me në apruko, ju po s'ka interesim, nuk ka interesim pej, po sa qëri për këtu në gjenerat e reja, për punë bujqësie. Nash shumita nash da jenë po punë, po lypin, zgedhin punë.
A i thot se kanë kërkuar punëtore dhe në qendra sociale si në Prizren dhe Gjakov, por që punë kërkuesit e regjistruar në këto qendra nuk kanë shprehur gatishmëri të punojnë. Pagat për vendet e lira të punës që po kërkon kompania Stone Castle janë 280 euro bruto, derisa orari i punës është 8 orë në ditë. Ndryshe numri i punëkërkuesve të regjistruar në qendrat rajonale në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është rreth 300.000 punëkërkues. Ndërka sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit 2012, papunësia thuhet se është 35.1%. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se në projektin Bursa e Punësimit është treguar një interesim i madh i punëkërkuesve, të cilët janë të interesuar për punë, por edhe ka pasur kompani të shumta të cilat kanë ofruar vende pune. Sipas tij, në këtë vit bursa e punësimit parashet 400 vende të lira pune.
Nuk kemi pritur se do t'i kemi gjitha këto vende të punës të lira për arsye të krizave të ndryshme, për arsye se tashmë është mbajtur vetëm në Prishtinë, nuk kena bërë hulumtimin e nevojave të tregut punës këtë vit ende, që të dini sakt. Disa kompani kanë thyrë rekordet, siç është kompania Stone Castle.
Në anën tjetër, disa qytetarë shprehen se kanë nevojë për punë, por që do të punonin vetëm në drejtim që janë të profesionalizuar. Arianit Presheva, qytetar, thë se do të punonte nëse do të gjente një punë të mirë.
Në qëse, do me thonë, kohë në i farë venit të mirë, të përshtafshëm për neve, dhe në drejtim që orë nëjna, normal. Amo për në ryshë, qëse nuk është interes të unën, s'kishë hajë.
Gazmir Shoshi, ndërka është thë se ka nevoj për punë, por do të dëshironte një punë ku mund të tregoj aftësitë e tij profesionale, të cilat ka arritur ti merr gjatë studimeve.
Po, po, normal, kisha aplikuar se ka nevojë, ka nevojë. Ka nevojë se nuk po na hapet mundësia kërkon me tregu çato që kemi mësuar. Domethënë ka nevojë shumë për tret, për mukysh, për me dhon ato që kemi mësuar. Me hek sistemin e vjetër që shkon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Hyrja e Kroacisë në Bashkimin Evropian të hënë me një korrik ka të ngjarë të jetë zgjerimi i fundit për një kohë. Vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të ndjekin shembullin në disa pika, por do të duhen së paku edhe 10 vjet të tjerë për shkak të luftimeve të brendshme politike, problemeve me fqinjet dhe çështjet e pazgjitura që lidhen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Për fqinjet të bëjse në lindje, rruga është po ashtu malore. Malizi është aktualisht vendi më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo është bërë vend kandidat në vitin 2010 dhe në fund të vitit të kaluar ka nisur rishikimin e ligjeve për të përmbushur normat e Bashkimit Evropian. Kompletimi i këtij procesi, i cili përfshin mbylljen e atyre që BE-ja i cilëson si 35 kapituj, mund të marrë kohë. Kroacisi janë dashur 6 vjet për të koordinuar legjislacionin e saj dhe dy të tjera derisa të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë ratifikuar marrëveshjen. Malizi po ashtu ka çështje të pazgjitura që lidhen me krimin organizuar dhe korrupsionin. Shumë ekspertë besojnë se BE-ja mund të presë deri pas vitit 2020 për antarësimin e tij. Maqedonia është bërë vend kandidat në vitin 2005 dhe Brukseli ka propozuar vazhdimisht hapjen e negociatave për antarësim, por për këtë çështje nuk ka një zëshmëri në mesin e vendeve antare. Greqia ka bllokuar bisedimet për shkak të konfliktit me Shkupin për emrin e Maqedonisë. Megjithatë ka përshpërima në Bruksel se Greqia mund të sajojë një lloj kompromisi gjatë kryesimit të saj me BE-n në gjysmën e parë të vitit 2014. Nëse ndodh kështu dhe nëse reformat e Shkupit mbeten solide, ai mund të arrijë malin e zi. Fati i ëndrrës evropiane të Serbisë lidhet me marrëdhëniet e saj me Kosovën. Vitin e kaluar Beogradi është bërë kandidat zyrtar dhe tani duhet të zbatojë marrëveshjen e nënshkruar për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Për të bërë anëtare, Serbia mund të detyrohet të njohë Kosovën, pasi Bashkimi Evropian pëlqen të shmanget një situatë të ngjashme me Çiprën e ndarë. Kosova së shpejti do të nisë negociatet për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, një dokument i nënshkruar tashmë nga të gjitha republikat tjera ish Jugoslave. Bisedimet për marrëveshjen e stabilizim asociimit mund të zgjasin nga një deri në 5 vjet, por deri sa 5 vendet të BE-s nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, marrëveshja për stabilizim asociim mund të mbetet e zbehtë dhe Kosova shumë prapa. Marrëveshja stabilizim asociimit me Bosnjën është ratifikuar dhe nënshkruar, por ajo nuk ka hyrë në fuqi pasi vendi nuk ka zbatuar një vendim të vitit 2009 të Gjykatës Evropiane për të drejtat të njeriut që të shfuqizojë një dispozitë të ligjit, e cila lejon vetëm bosnjakët, kroatët dhe serbët të garojnë për poste të larta. Pa ndonjë lëvizje në këtë çështje, Bosnia nuk mund të nisë një aplikim serioz për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do të mbetet vetëm një kandidate potenciale. Shqipëria mund të bëhet vend kandidat për Bashkimin Evropian në 10 orë. Kjo do të varet nga ajo nëse dy partitë kryesore politike do të ndalojnë grindjet me njëra tjetrën. Komisioni i Bashkimit Evropian ka rekomanduar në vjeshtë të 2012-s që Shqipërisë t'i jepet statusi kandidatit me kusht që ajo të zbatojë disa masa kyçe. Tirana megjithatë ka dështuar t'i arrijë këto në kohën e duhur për shkak të mosmarrëveshjeve dhe bllokimeve politike. Turqia ka aplikuar për t'u bashkuar atij që me 1987 është quajtur Komiteti Ekonomik Evropian dhe është bërë kandidate zyrtare për Bashkimin Evropian me 2005. Që nga jo kohë procesi ka ecur shumë ngadalë. Vetëm një nga 35 kapitujt e sinkronizimit të legjislacionit është mbyllur dhe gati gjysma e tyre është ngrirë, pjesërisht për shkak se Ankaraja ka dështuar të hapë portet dhe aeroportet për trafikun Qipriot. Shumë shtete të Bashkimit Evropian po ashtu janë të matura kur është në pyetje antarësimi i Turqisë, një vend me shumicë muslimane dhe kredenciale të dyshimta demokratike. Islanda ka aplikuar për antarësim në BE në prag të krizës financiare të vitit 2008, e cila ka goditur rënd këtë vend. Ajo ka nisur negociatat me Bashkimin Evropian në vitin 2010 dhe ka qenë në rrugën e duhur për t'u bashkuar bllokut me 2016 eventualisht 2017, ka hapur negociata në pothuajse të gjithë kapitujt për legjislacion dhe ka mbyllur rreth 3 prej tyre. Por pasi kriza ekonomike është përhapur në eurozonë dhe moneda e Islandës ushtrim këmbur, Reykjaviku është ftohur. Në qershor qeveria e riazgjedhur e krahot të djathtë ka njoftuar se vën në pritje negociata gjatë mandatit të saj. Ky veprim është mbështetur gjithsesi nga popullsia.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni, ndërka që vendnumrimi në aspektin e integrimeve evropiane po vazhdon t'i mveshet problemit që ka ky shtet me Greqin për çështjen e emrit. Por shkaku i mungesës së një raporti pozitiv për Shkupin në samitin e sotëm në Bruksel u shoqërua me një kërkesë për dorëheqjen e një zyrtari shqiptar të qeverisë maqedonase. Kolegja jon Zerjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar një intervistë me zëvendës ministrin Maqedonas për integrime evropiane Fatmir Besimit, ku fillimisht e ka pyetur për një koment pas apelit që i dëgjoi partneri qeveritar Antonio Miloshovski.
Parim qëndrimi jem është parimor i hapur, transparent dhe realist, si me institucionet e vendit, ashtu dhe në Bruxell, ashtu dhe në vendet tjera europiane, me qëllim që të ndihmojmë procesit. Por në këtë rasu në veç bëj një njëftes publike, jo vetëm ati dhe të tjerë, çdo kush të japëm kontributin tonë për të proces ka që rëndësishëm, dhe kjo është mënyra e vetme se si ne mund të jemi më të suksesshëm në këtë proces, gjithsisht punojmë bashkë në temën e integrimit evropian dhe në sfidën më të madhe në këtë proces është zgjedhja e çështjes emrit, temës së hapur me emrin lidhur me Maqedonisë dhe Greqisë, dhe këto tema të mos frizohen për marketing ditor politik, por të jenë tema në interes shtetëror, në afatgjat, që të gjithë qytetarët kanë interes që vendi jonë të jetë antare bashkimit evropian, gjithësisht strukturave euroatlantike. Dersa ajo që ndodhi në që presim të ndodhi në Këshillin Evropian në qershor, gjithësisht nuk është befasi për ne, është e pritur, pasi që konkluzat e vjetorit akoma nuk janë përmbushur. Tema kryesore e hapur, sfida më e madhe që është çështja e emrit, ende nuk ka marrë zgjidhje.
Ju ishit një vdekit, theksua se përpos kontestit e emrit, disa institucione nuk kanë kryer në nivelin e duhur obligimet e cilat janë, kanë dalë nga konkluzat e vjetorit. Mund të apostrofoni se për cilat institucione bëhet fjalë dhe për cilat detyrime kanë ngjitur Maqedonia në përmbushjen e kritereve?
Se përket agendës europiane, gjithsesi, për të qenë realist, përveç që janë temat e hapura me fqinjet, ne kemi edhe agendën e reformave në kuadër të dialogut në nivel të lartë për qasjen e Bashkimit Evropian, dhe këto janë tema që vazhdimisht bisedohen. Një nga sfidat kryesore të kësaj periudhe ishte vendosja e dialogut politik, gjithsesi marrëveshja politike që arrit në mars, pas disa muajsh ngjecje në këtë proces, dhe pastaj vonesa me formimin e komisionit anketues. Mirë po, është lajmë i mirë që komisioni u vendos dhe priten nga shtetet e Bashkimit Evropian, priten konkluzat që si raporti komisionit, me qëllim që Maqedonia të tregoje kapacitete politike të institucioneve sipas standardeve evropiane, të shoqëtura standardet në kriteret politike të Kopenhagës. Në këtë drejtim, tani ne do të vazhdojmë në të ardhmen që të tregojmë progres në të gjitha sferat, me qëllim që në qëllim e arshëm evropian këta tema që janë në nivel të mbrenshëm të jenë të i kaluar si sfide.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Liderët e BE-s shpërblejnë Kosovën dhe Serbinë për konstruktivitetin në përmirësimin e raporteve. Javën tjetër raundi i 5 të bisedave Prishtinë-Beograd në agjendë drejtësia, energjetika dhe siguria. Prap incidente për Vidovdan në fund të ceremonisë sulmohen autobusët që transportonin pelegrinët ortodoks serb. Gjykata liron të 5 të akuzuarit në rastin e Postelekomit, në mesin e të cilve edhe ish drejtorin Shyqri Haxha dhe vëllezrit Devolli. Hashim Thaçi uron Edi Ramën për fitoren në zgjedhjet e përgjithshme, kurse Sali Berishën për burrëri dhe leadership historik. Sërish tensioni në Egjipt, ku një person vdes dhe dhjetra të tjerë lëndohen nga protestat pro dhe kundër presidentit Morsi. dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga, unë Fatmir Aliu dhe Mahir Elshani, operator, ju urojmë natë të mirë dhe mirë unë dëgjofshim.